Як і обіцяли, після новин повертаємося до студії програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні цієї п'ятниці дощової, хоча вже, може, не дощової, нам тут з нашого підвалу студійного не дуже видно, чи йде дощ, але продовжуємо працювати. Лариса Денисенко та Ірина Славінська працюють у студії, В'ячеслав Киришун за режисерським пультом. І у нашій студії з'явилася нова гостя. І мені здається, ми частково будемо продовжувати тему, якою ми закінчили попередню годину. Нагадаю, говорили ми про насильство, зокрема гендероване насильство і домашнє насильство. Говорили навколо нового книжкового проєкту, що буде представлений на книжковому арсеналі. І далі в 22.07 ми починаємо наступну годину. Вона буде вся про нові книжки. І, власне, почнемо ми говорити з нашою наступною гостею. Це Ірина Собченко, перекладачка книжки «Чорний – це колір», яку написала швейцарська авторка Грізелідіс Реаль. Ірино, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну і, напевно, як там, це найперше запитання, яке ставлять усі читачі світу один одному, про що книга? І, можливо, трохи авторку теж варто представити.
І книга, і авторка, по-перше, мене як перекладачку привабили своєю абсолютною нетривіальністю, неконвенційністю. Авторка – швейцарська письменниця, яка стала популярною в 70-х роках. Вона взагалі із скромної вчительської родини з міста Лозанни, але в її житті склалося так, що їй довелося втікати від Швейцарії в 59-му році через складні життєві обставини разом з дітьми і втекти до Німеччини, до Мюнхена. От вона жила в Мюнхені, в його околицях, опинилася там без паспорту, без документів, без грошей, і склалося так, що й довелося вийти на панель, тобто заробляти на життя.
Про який час ідеться?
В книзі описані її перебування в Німеччині в 60-х роках.
У цей час уже проституція легалізована в Німеччині?
Здається, там... От я у Швейцарії точно легалізовано, тому що у Швейцарії десь одразу після Другої світової війни в них повії можуть працювати, от як, скажімо, там вони платять якісь там податки.
Мені видається, в Німеччині зовсім інша історія. Можливо, в якийсь період.
Я зараз залізу на Вікіпедію, перевірю.
І здається, от, але вона потрапляє до борделю, але це напівлегальний бордель. Там є поліція, поліція контролює якось порядок. Тобто, я згадала, тобто з того досвіду, який вона описує. Там було місце, де повіям було заборонено з'являтися, це центр міста, і могли працювати лише ті жінки, в яких були офіційні документи.
Тобто, значить, вже є легалайз.
Так, але якщо ти мігрантка, в якої немає документів, то це означає десь там виходити на трасу вночі, це дуже небезпечно, і вона, ну, там говорила, що кожна ніч це буквально виживання. А виходила вона, тому що в неї було двоє малолітніх дітей, і в неї не було взагалі, були такі часи, що в неї не було навіть шматка хліба. От.
А, власне, ця книжка стосується її досвіду або ж ні?
Так, ця книжка – це повністю мемуари, тобто це повністю опис реальних подій з її життя, але саме цікаве, що ці мемуари читаються інколи як пригодницький роман, інколи як детективна історія, інколи як збірка якихось бувальщин анекдотів неймовірних, але вони цілком реальні. Тобто це подорож до Марокко за марихуаною, це танці в джаз, в дансингах, тобто в кафе із американськими солдатами, тому що в Німеччині в ті часи була присутня американська армія. І, власне, назва книги «Чорний – це колір», в ній дуже багато всього переплетено, але вона присвячена також її коханцеві, який був чорним, тобто він був афроамериканцем, солдатом. І ось ці всі історії зібрані в книзі, її надзвичайно цікаво читати.
І оскільки йдеться про тему проституції і йдеться про постать авторки Грізелідіс Реаль, котра пише про власний, зокрема, досвід такої роботи, що виникає в цій книжці цілком закономірно очікувані теми насильства, гендерованого насильства, приниження і так далі?
Безперечно. По-перше, саме ця книга, взагалі, саме це письмо нетривіальне тим, що жінка повія – ніби насмілюється писати про себе і писати не просто в стилі от мемуари, там сповідь жертви, а це надзвичайно яскрава, смілива, соковита от мова, соковита книга, скажімо так, дуже життєстверна. Це сповідь людини, яка не втрачає гідності. Але, звісно, от вона каже, що так, проституція це може бути мистецтво, це навіть своєрідна якась професія психолога, тому що до неї приходить безліч чоловіків, які надзвичайно травмовані. Там є люди, які травмовані війною, які не знають, що їм далі робити. Там є чоловіки, які працюють там денно і нічно, і навіть не мають якогось моменту розваги в своєму житті. Ну, вона до них ставиться отак. Тобто вона в неї позиція своєрідна по відношенню до проституції. Але водночас не можна, на основі того, що вона пише, не можна романтизувати це як діяльність, як професію, тому що видно, наскільки великій небезпеці піддається проституйована жінка, наскільки перше її коханці, вона втікає до Німеччини із коханцем, це чорношкірий коханець, студент, дуже цікавий чоловік, але він був ще й шизофреніком, тобто вона його витягує із лікарні, бо вона в нього шалено закохана, це надзвичайно пасіонарна жінка, вона робить все, розплачується з його боргами, і коли вони приїжджають до Німеччини, він починає її бити, тому що, через якісь складнощі, труднощі, і саме він її штовхає на панель, бо він каже, раз ти нічого не можеш знайти нормальну роботу, а вона намагається знайти нормальну роботу, власне, в неї академічна освіта, вона хотіла працювати художницею, натурницею, але на той час, не було такої можливості. Він її штовхає на панель і каже, іди, працюй, от раз тебе це добре виходить, то можеш цим заробляти на життя.
Ірино, а вона досліджує витоки оцієї своєї власної відповідальності? Це гіпервідповідальність, відповідати за абсолютно всіх, тобто за коханця, який є цілком дорослою людиною, так, звичайно, з проблемами стосовно психологічних або психіатричних хвороб, за дітей, тобто це якраз більш природно, да, тому що якщо маленькі діти, ти, звичайно, як мати відповідаєш за дітей. Але от, власне, це все навалювати на себе і навалювати, і тягнути, як черепахи тягнуть, умовно кажучи, землю і слонів. От вона акцентує на тому увагу, звідки це в неї, хто зростив це, сама вона зростила, чим вона це підсилювала, чи вона, можливо, потім позбулася цього, от відчуття, що тягнути потрібно абсолютно всіх.
От це дуже цікаве питання, тому що вона себе абсолютно не так позиціонує. Вона виросла в родині, де мати була дуже авторитарною, і мати її хотіла, щоб вона була такою скромною дівчинкою, а вона насправді виросла дуже бунтарською дитиною. Вона протестувала, вона взагалі в книзі дуже багато критикує релігійність, хоча вона, в принципі, віруюча. Там є моменти, коли можна зрозуміти, що в неї є це якась духовність така. Але вона критикує цю закостенілу релігійність, догматизм і так далі. Але в той же час, разом з цією бунтарською ідентичністю, бо вона плекає в собі таку ніби аж якусь таку тваринну вітальність, що я хочу жити, я хочу насолоджуватися життям, поки ми тут, ми маємо жити. Але в той же час це якась знадломленість, якась така потреба в тому, щоб залікувати рани, в тому, щоб когось підтримати. У ній це є, і вона, мабуть, до кінця цього не відрефлексовує, але ж саме цікаве, що в результаті всього цього, що вона пережила, коли вона повертається до Швейцарії, вона не просто... є період, коли вона ніби полишає заняття проституцією, а вона починає робити кар'єру письменниці, писати, малює, але потім в 70-х роках вона вирішує знову зайнятися цим, але вже не заради того, щоб не стільки, щоб заробити на життя, стільки, щоб займатися активізмом, щоб підтримати жінок і боротися за їхні права, зокрема, за права повію Франції, які абсолютно на той час були криміналізовані, там не було зовсім такого законодавчого регулювання, тобто сутенери, які експлуатують жінок і так далі, як у Швейцарії. І вона виходить на цю сцену такої соціальної боротьби.
І тут, до речі, зовсім доречно буде згадати нагадати, що саме цього тижня у Франції друга палата парламенту після дуже багаторічних дебатів нарешті прийняла закон, який криміналізовує клієнтів, а не повій. І насправді тут варто теж на полях буквально згадати, що існує дві це головні стратегії дати собі раду із проституцією в країні. Так, з одного боку, це є шлях легалізації, який існує, наприклад, у сьогоднішній Німеччині. З іншого боку, це так званий скандинавський шлях, шлях криміналізації клієнтів. Правозахисники кажуть, що краще працює другий шлях, тому що він перешкоджає появі паралельного чорного ринку проституток, зокрема неповнолітніх або нелегальних мігранток. Я би ще хотіла на продовження нашої розмови про книжку «Чорний – це колір», яку написала Грізелідіс Реалі. Ми говоримо з перекладачкою цієї книжки Іриною Собченко. Ось чуючи такий короткий огляд біографії і концептового наповнення цього тексту, я подумала, що в даному випадку, якщо говорити про цю сюжетну лінію проституції, йдеться з одного боку про таке святкування життя і певний протест, але з іншого боку про віддавання себе в жертву. Адже все ж таки заняття проституцією – це абсолютно чітко загрожена робота, і її важко асоціювати лише з задоволенням чи з самостійним вибором. Можливо, ми про це могли би поговорити. Це поєднання жертовності, саможертовності, активізму і яскравого святкування життя. Журбою радість обнялась, як класик писав.
Так, ну, це теж дуже така, ну, текст надзвичайно інколи місцями вражає тим, наскільки от відбувається ця зміна від такої від усього святкування життя, від, скажімо, це дуже схоже, ця книга мала б стояти на поличці поруч із Генрі Міллером або з Керуаком, тобто це література нонконформізму, бунту 60-ті роки, там бітники, в неї повно друзів, з її, з якими вона слухає джаз, в неї хороший, до речі, дуже музичний смак, і це відчувається, і це абсолютно неймовірним чином поєднується з її ідентичністю. От як може жінка повія мати прекрасний літературний, музичний і художній смак. Разом з тим, в неї ці такі моменти яскравого святкування життя поєднуються з моментами страждання, болю, коли видно, наскільки складно їй прийшлося, особливо оцього насильства в сімейному колі, побутовому колі. Коли вона шукала чоловіка, на якого вона хотіла би, якому вона хотіла би довіряти, і цікаво, ну, вона дуже пристрасна жінка, тобто вона максималістка. От, ну, є люди, які хочуть від життя отримати все. Але дуже видно, наскільки типові є історії, наскільки повторюються оці моменти, коли чоловіки починають її експлуатувати, бо бачать, що вона готова, ну, от, на все віддавати, на все заради них.
Ірино, я хотіла би поговорити про мову текста, да? Мову героїні, мову, зокрема, тексту, тому що перекладачу завжди цікаво працювати, ну, з мовним матеріалом, власне, це робочий інструмент. А яка ця мова? Яка ця мова героїні, яка ця мова книги? Наскільки вона відверта? Можливо, наскільки там можна говорити про табуйовану лексику?
Дуже відверта мова, настільки сама от табуйована лексика в буквальному розумінні слова, тобто не можна сказати, що та мова, яку вона говорить, обсценна, але предмет опису, тобто те, що вона описує, і те, наскільки відверті. До речі, вона найвідвертіше пише саме про моменти кохання. От коли вона в когось закохана, коли вона описує ці моменти близькості, там дійсно, ну, дуже еротичний текст, але він дуже щирий, дуже відвертий, і це така мова, якій одразу віриш. І є моменти, коли її мова, тобто це взагалі поліфонічний текст, тому що в неї перше є елементи німецької мови, там є німецькомовні цитати.
Але за швейцарська авторка це закономірно.
Так, тобто, і вона живе в Німеччині, тобто описує період, коли вона живе в Німеччині. Там є навіть якісь арабські слова, які вона вивчила, коли їздила до Марокко, тому що, ну, там вона, до речі, за ідентичністю вважає себе циганкою, ромкою. Тобто, ну, вона каже, от мене мама казала, що в мене десь є ромська кров тече в моїх жилах. І вона намагається, от в неї там її дуже зворушила, до речі, історія дружби з ромською родиною, які фактично стали її другою сім'єю, другими батьками, які трапилися абсолютно випадково на її шляху, там табір за містом, і це, причому це родина, яка пережила Освенцим, і чоловік, і жінка. І, ну, це правдива історія, дуже зворушлива, дуже така болюча, але і дуже, скажімо так, тому що вона періодично тікає до них жити туди в табір, живе у фургончику, і цей весь колорит цього злиденного, але по-своєму свободолюбивого життя, і це все, звісно, відображено у мові. Тобто це надзвичайно умовно строкатий текст. І особливо, мабуть, особливим викликом, як для перекладачки, для мене, це був переклад з тексту з точки зору політкоректності, тому що вона пише цигани, вона пише негри, вона пише кров, вона каже, я циганської раси і циганської крові. Але в неї виходить це так, що вона вириває ці слова з дискримінаційного контексту, і вона пише про них із захопленням. Тобто вона, ну як, інколи політкоректність може теж означати ніби бажання замовчати щось, так? А вона, коли пише про своїх коханців, вона пише про людей, яких вона любить, про людей, яких вона досі пам'ятає, тому що це текст з точки зору вже її там 70-х, 80-х, да, в 79-му році. Вона пише про це з точки зору людини, яка хоче показати, до речі, в неї надзвичайний талант художниці, тому що вона пише ще з точки зору портретиста, вона малює портрети тих людей, які оточують.
Говорить Ірина Собченко, перекладачка книжки «Чорний – це колір» швейцарської письменниці Грізельдіс Реаль. Тільки скажу, що книжки ще немає, але ближче з нею познайомитися можна буде уже дуже скоро, у неділю 24 квітня о 15:00 у залі «Фарби» під час книжкового арсеналу можна буде долучитися до розмови про літературу та проституцію 20 столітті, що називається «Письменниця, художниця повія». Саме так сама себе означає Грізельдіс Реаль, тому цей підзаголовок дуже важливий для входження у цей текст. Одним словом, є що почитати, є що послухати. Нагадаю, до речі, що ви слухаєте «Громадську хвилю» на громадському радіо. Лариса Денисенко та Ірина Славінська вирішили зробити собі задоволення і цілу годину поговорити про новенькі книжки, які от-от вийдуть як прем'єри до книжкового арсеналу. І далі на продовження цієї літературної години у нас є трохи музики. Сергій Жадан і гурт «Собаки в космосі». Пісня називається «Жінка».
Як земля волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, щоб переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу, і я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Її вулиці страйки, лише бути ближче до її ніжності і люті, і слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки і б'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала про те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене, дощ буде заливати, пам'ять її невичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене, лише про мене хай забуває в останню чергу.
Громадське радіо на Луганщині ви знайдете у Старобільську на частоті 90,2 МГц, а також селищах Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
І ми повертаємося в студію громадського радіо. Громадська хвиля в ефірі. Її ведуть журналістки громадського Ірина Славінська, Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Киришон. І ми продовжуємо нашу літературну годину. Я вітаю в студії нашого колегу, який випустив вже другу свою книжку на цей світ. Це Андрій Герасим. Письменник. Зрештою, дуже приємно так представляти вас сьогодні, Андрію. Дякую. Книга називається «Борги нашого життя». Власне, вона представлена як соціально-психологічний детектив.
Трилер
навіть. Так. Що такого жахливого в боргах нашого життя? Звучить, направду, дуже жахливо, тому що це кармічні штуки, котрі ти вимушений або вимушена віддавати.
Ну, власне, так і є. Мова йде про певною мірою кармічні штуки. Це справді так, справді герої мають якісь неповернуті борги, які вони от вирішують віддати. І все це крутиться навколо одного персонажа, який, ну, от вони вважають певною чиною дотичний до їхніх доль, доль їхніх рідних, негативно дотичний. І от вони в якийсь момент вирішують якби вчинити над ним своє правосуддя.
А насправді тут дуже цікава історія, котра прописана теж в анотації книги. Це стосовно того, що герой йде на позицію піарника банку і виявляється в відділі колекторської роботи. Це якась реальна замальовка, знаєш, тому що зазвичай, в принципі, оці всі оголошення про те, що кличуть на роботу гувернанткою, тобто виходить так, що ти там починаєш працювати повією або чимось кимось ще нелегальним. Наскільки взагалі оце реальна історія?
Ну, саме це не є реальною історією, але якби я працював довгий час економічним журналістом, і мені доводилось досить тісно спілкуватися з деякими банківськими структурами, які фактично навіть не є банківськими структурами, а є фінансово-промисловими групами. І, звичайно, там якби своя атмосфера, своє якесь життя, ну і там можуть відбуватись різні речі. Я не хочу називати, але, ну, скажімо так, всі, більшість цих структур походять з 90-х, з первинного накопичення капіталу, мають своїх акціонерів, частково з такою цікавою біографією, і там відбувається набагато навіть цікавіші речі, ніж навіть описано ніж те, що починається цей роман.
Давайте трохи опишемо героїв. Очевидно, якщо йдеться про романи, очевидно, якщо йдеться про таку непросту тему, як правосуддя в глобальнішому сенсі, цілком конкретно, мої про цей спадок 90-х і так далі. Припускаю, там є чимала галерея дуже цікавих нову типажів або цілком конкретних постатей. Давайте трохи представимо цей світ людей, які населяють світ роману.
Ну, я намагався робити їх максимально близькими до життя. Я не хотів робити їх там якимось там злодіями, якимось там гангстерами чи чим. Це абсолютно адекватні люди, які свого часу отримали якісь певні життєві травми. З цими травмами вони жили, і от приходить, ну, потім в кінці ми зрозуміємо, чому саме так все трапилось і чому саме прийшов цей час, але от приходить якийсь час, коли от вони якимось чином зустрічаються разом і розуміють, що от якимось чином їм треба от це джерело їхніх подразнень, джерело, ну, вони самі це для себе вирішили, що от ця людина, яка є власне власником банка, от що ця людина повинна в певних якби проблемах, злочинах, і це не стосується не лише їх, а вони якби от вважають, виступають себе від якимось такими провідниками громади, що вони вершать суд не власне через якісь свої особисті, приватні навіть інтереси, а вони виступають якимось такими вершителями правосуддя саме від суспільства, від громади.
А вони пристають спочатку перед читачем доволі наївними героями або ж ні?
Ну, чесно кажучи, в наш час наївних, дуже наївних людей важко знайти. Тим більше, що все-таки у них є якісь свої життєві там біографії, ну, вони не зі школи, так? Звичайно, їм там десь там, я думаю, орієнтовно там по 30 років, може трошки менше. Але, якби, ну, на жаль, наше життя таке, що в ньому довго залишатись там чистим, наївним, це важко. Все рівно воно якимось чином тебе намагається, ти попадаєш в якісь такі ситуації, коли тебе там намагаються використати, коли ти стаєш жертвою, коли ти стаєш, чи твої рідні якимось чином стають жертвами якихось ситуацій, яких у нас, на жаль, дуже багато.
Як розкривається саме тема колекторна? Тому що, насправді, це дуже
це важка початок,
тема.
Це зав'язка.
Це тільки зав'язка, це зав'язка, так? І потім, в принципі, вона відходить на друге тло, чи ні?
Це зав'язка, яка є, якби, провідником от цих боргів, так от. Ми починаємо просто, я не хочу...
Це як аналогія, да, власне?
Аналогія,
цих,
так,
цих
так.
Боргів.
Так, це починається з цього, але далі вони відходять. Далі вони відходять, тому що, якби, ну, розумієш, що вони взагалі цим не можуть займатися. Ну, тут, звичайно, можна, якби, багато дискутувати, чи є взагалі там колекторська робота, чи є вона, наскільки вона взагалі є, ну, роботою, ну, тому що тут є різні, якби, смаки. На жаль, якби, в нас є багато і громадян, які там взяли кредити, і які там мають проблеми з поверненням, неповерненням кредитів. Але, якби, тут ця тема не є преавалюючою, і фактично це є зав'язкою, саме зав'язкою до того, що відбувається далі.
А в мене насправді є невеликий досвід писання детективу, тобто він в мене один написаний детектив, а це розрахунковий рахунок, і, власне, це теж про карму і теж про борги. А насправді для мене дуже було важливо те, як я ліпила свою героїню, тому що вона назовні виглядає спочатку дуже такою привітною і, в принципі, не зрозуміло, чому в людині стільки всього ховається в результаті і звідки це. І тут і вплив суспільства, і вплив телебачення, тому що в мене там побудована ця тема на впливі телешоу і, власне, залежності людини від талант-шоу як такого. От, насправді, якщо говорити про момент, коли найбільше страшно, от найбільше страшно читачеві і найбільше страшно автору. Коли вам було от дуже моторошно від того, що відбувається в тексті?
Моторошно було тоді, коли вони зрештою якимось чином, частина з них доходить до того, що все-таки не можна жити саме такими відхозавітними правилами, старозавітними око за око, зуб за зуб, і вирішують, якби, якимось чином гуманно вийти з цієї ситуації. І, власне, за це у них настає розплата. От саме за те, що в якийсь момент вони сходять свого шляху і вирішують все-таки бути в цьому, ну, будемо казати чесно, частково вовчому суспільстві людьми. І от саме за це стається, якби, жорстока розплата і, якби, частина героїв, на жаль, гине.
А звідки взагалі взялася у вас, як в автора, от така жорстокість? Це насправді жорстокість карати за доброчинність, за те, що людина віднаходить собі людяність. Чому от ви вибрали саме такий шлях в цьому, як художній засіб, як взагалі от лінія, тобто роману, як така?
Ну, перше, це не є якимось таким новим відкриттям. От для мене, хоча це кінотрилер, да, ми трошки відходимо саме від літературного трилера «Брати Коїни», так? Їхній чудовий фільм «Старим тут не місце». І там, якщо ви пам'ятаєте, сама зав'язка починається з чого? З того, що от оцей чоловік, я, на жаль, його не задаю прізвище, коли він знаходить гроші і бачить пораненого мексиканця, він їде. А мексиканець просить його води, просто дати води. І вночі в цього чоловіка все-таки прокидається совість, він бере каністру з водою і вертається. І саме тоді починається цей ланцюжок страшних для цього чоловіка подій, і які, зрештою, приводять, якщо я не помиляюсь, до його смерті. Фактично, тут є певне філософське підґрунтя, тому що за добрі вчинки також треба платити. Це, якби, плата наша. Не можна, ми не живемо в якихось таких казкових обставинах, де ти робиш добрий вчинок, та такий от біблійні, якби це, і тобі зразу приходить якась благодать. Ні, добрий вчинок – це також боротьба. І нам не треба чекати, що, зробивши добрий вчинок, ми одразу отримуємо якесь там царство Господнє. Та, нас можуть чекати абсолютно невиправдані і жорстокі далі події. Ну, власне, це і відбувається в цьому. Але я, якби, тут не ставлю, я там не ставлю якоїсь там крапки, я не хотів ставити. Тобто, фактично, лишається, скоріше, запитання. От вони зробили цей вчинок, так, коли вони вирішили все-таки піти іншим шляхом. Вони отримали певною чиною за це негатив, ну, це так м'яко кажучи, і, ну, і в якийсь момент ми от якби полишаємо їх, тих, звичайно, що вижили, вони не розувірились, вони далі хочуть боротися з тим чоловіком, якого вони вирішили таки залишити живим, який, на жаль, їм цього не подарував. От. Ну, така, я вирішив, скоріше, це лишити під таким питанням.
Добро воно з кулаками у цій історії?
Так, да, з дуже великими кулаками, але зрештою воно добро, і зрештою воно більш наївне, ніж зло. Зло виявляється більш хитрим, більш жорстоким і більш розумним.
І це дуже єдина різниця між добром і злом, та наївність.
Це недооцінювання і спрощення добра. І ми всі дотичні і робимо це, тому що переважна більшість критиків зауважує, що найяскравіші образи – це образи злобних героїв, негативних героїв, агресивних героїв.
Ні, він там абсолютно не яскравий образ, та, але так виходить, він більш харизматичний. Ну, це звір. Це просто звір. От,
але це все одно не заперечує те, про що сказала Лариса. Я от зараз, коли ти ставила це запитання Андрієві, згадала допис моєї колишньої колеги по кафедрі, котра гортала сучасні українські романи, і каже, ну що у нас за негативні герої? Там цей отакий, якийсь він зовсім жалюгідний, невиразний, а цей от інший. Піду, напевно, передивлюся серію фільмів про Джеймса Бонда. Там красивий Хав'єр Бардем, а Роберт Вальц взагалі з котиком. Ну, тобто, якби все одно мало хто може протестувати красивому Вальцу з котиком.
Найкраще все-таки...
Є чорний ворон, власне, Василя Шкляра. Будь ласка, хто хоче...
Він
принципі...
без котика.
Він з конем натомість. Але якщо говорити про «Арсенал», тому що ми, власне, підводимо і говоримо так. Про дебютні книги, котрі можна погортати, придбати, поговорити з авторами під час книжкового «Арсеналу», який відбудеться 20-24 квітня цього року в Києві, в мистецькому «Арсеналі». Андрію, де можна насправді поспілкуватися і коли з вами?
Я, здається, перша відкрила програму книжкового «Арсеналу», тому я скористаюся форою. 22 квітня у п'ятницю об 11 тій годині в залі «Папір» відбудеться дискусія з такою дуже дискусивною з назвою «Чому так мало?» гостросюжетний жанр у сучасній українській літературі. Тому приходьте всі зацікавлені. Там буде не тільки Андрій Герасим, але й інші відомі автори українських гостросюжетних текстів, і також представники видавництв, критики. Ну ось у Андрія ще хочеться запитати, чи справді в Україні пишуть мало гостросюжетних романів?
Я ще просто уточнюю, ще в 13 годині тоді ж відбудеться автограф-сесія на стенді Нора Друк.
Це можна буде дослухати і одразу помандрувати, так. Продовжувати спілкування.
Можна отримати автограф і, зрештою, придбати книжку і підписати у живого автора.
І навіть не одну книжку. Мені здається, дуже важливо купувати не одну книжку на книжковому арсеналі,
звичайно,
а декілька.
Звичайно, тому що треба думати про близьких людей і про подарунки. Це завжди актуально.
Так, і яке питання?
Гостросюжетні книжки. Їх справді так мало, як запитують організатори дискусії?
Ну, питання, звичайно, складне. Мені здається,
суб'єктивне, ось ви як письменник, що бачите?
Мені здається, що їх явно не вистачає. Що їх явно не вистачає, ця ніша не заповнена, і вона є багатогранна. Тобто там мова може йти про якісь просто детективи, мова може йти про якісь більш там на грані чогось, там трилери, ще щось. Вона не заповнена, і мені здається, що, от, наприклад, таких же, як Андрій Кокотюк, так, у нас повинно бути там письменників 10, не менше, які там повинні це писати, от як він. І, от. Чому вона не заповнена? Тут якби виникають багато різних питань. Ну, я не знаю, мені поділитись своїми думками.
Звичайно, звичайно. От мені, наприклад, бракує містичного детективу. Мені здається, в нас тут просто унікальні можна штуки писати, тому що насправді містику можна використовувати. Використовували, якщо не помиляюсь, її тільки Наталія і Олександр Шевченко в своїх трилерах, і то це було не дуже багато.
Так, і тут, до речі, треба ще докинути до цього роздуму факт усвідомлення того, що насправді в Україні є доволі давня традиція писання гостросюжетних текстів. От зараз я читаю блискучу просто антологію, яка називається «Постріл на сходах». Це антологія українських детективів 1920-х років, яку упорядкувала Ірина Цимбал. І, власне, з цієї антології, це до Ларисиного, зокрема, зауваження про містичний детектив, стає зрозуміло, що українські автори вдали деяких затертих 20-х роках уже минулого століття, працювали і на стику жанрів, і створювали детективні сюжети всередині і любовних історій, і містичних історій, і трилерів, і справжніх історій жахів. І неймовірно, як внаслідок чисток і репресій 30-х років цей досвід затерся, і на його зміну прийшов соцреалізм із такими позитивними, правильними міліціонерами.
Слово автору, Андрію, дійсно, чому ви думаєте, що в нас, ну, не можна не рахувати десь 20 авторів, котрі би працювали в цих жанрах?
Ну, я думаю, що мова йде про ринок. У нас як не сформований ринок саме на таку літературу. Чому він не сформований? Ну, це питання, мабуть, до всіх. Певною мірою до читачів, які частково все рівно, все одно, вони читають російську, знову ж таки, детективну якусь прозу. Це не мова йде там про якісь Марініних, Донцових, той же Акунін, так. Мова йде про видавців, от, які, можливо, все-таки недостатньо приділяють увагу. До речі, я хотів одразу в цьому аспекті подякувати Нора Друк за те, що якби вони взялись цю, якби, непосильну, мені здається, поки що ношу для всіх нас нести. Але я думаю, що вона буде з кожним роком ставати, в цьому плані буде краще. І мені здається, ну, можливо, якісь навіть панування стереотипів в цьому плані. Тому що от мені там доводилось поспілкуватись, там я от готував той свій твір, і там паралельно там з деякими видавцями спілкувався на ці теми. І я там почув, ну, такі для мене досить дивні думки про те, що, наприклад, україномовний трилер, він, можливо, не дуже буде користуватись увагою читачів. От я це дослівно майже кажу, як воно було.
Говорить Андрій Герасим, наш колега, ведучий громадського радіо, а також сьогодні Андрій у нас присутній як письменник, автор роману, що називається «Борги нашого життя». І ще раз нагадаю, на книжковому арсеналі, який почнеться уже дуже скоро, 20 квітня, цей текст буде презентовано. Також нагадаю, що у студії громадської хвилі на громадському радіо сьогодні працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, В'ячеслав Киришун за режисерським пультом. І хочеться попросити Славу дати нам трохи перевести подих і послухати ще одну музику, яка тісно пов'язана із літературою. Юрій Андрухович і гурт «Карбідо. Ніжність».
Писав їй черево і горлянку, аж весь шалів, аж весь упав у дріж. Вона ж одно твердила, хоч заріж, я присягла навіки своєму Янку. Той саме відбував за зґвалтування. Вона була любов його остання. І так пішла не Бога ні за гріш. Кохання то велика дивовижність, там, де лише народжувалась ніжність, за хвильку може виникнути ніж.
І ми повертаємося у студію програми «Громадська хвиля» на громадському радіо. У студії продовжують працювати цього п'ятничного вечора Лариса Денисенко та Ірина Славінська, В'ячеслав Киришун за режисерським пультом. І ми продовжуємо нашу літературну передкнижкову арсенальну годину і ближче знайомимося з цікавими новинками, прем'єри яких відбудуться саме на книжковому арсеналі. І в нашій студії наступна гостя – це Марися Нікітюк, яку ми з Ларисою якось більше звикли бачити як сценаристку, як режисерку. І ось Марися в іпостасі дебютантки письменниці, і дебютна книжка – це збірка оповідань «Безодня», що отут з'явиться у видавництві Нети Антоненко, ось уже наближається у нашу програму. І попрошу, напевно, Марисю на початку трохи розповісти про назву і про оповідання, і про художній світ цих оповідань. Мені здається, що всі вони насправді існують в такому дуже гомогенному та однорідному всесвіті, де можливо все, де історія про двох нідотьоп ментів, які кудись їдуть, раптом перетворюються майже на зомбі-муві, і, власне, де будь-які кульбіти сюжетні можливі. Давай трохи поговоримо про це безумство, яке панує у збірці «Безодня».
Ой, я дуже люблю слово «безумство». Взагалі безумство, сказ, безодні, все всі ці прекрасні сильні слова, вони мене так заворожують. І якщо повертатися до збірки, я дуже давно хотіла книгу прози, ну, якщо так можна сказати, безвідносно до колись, до 13 років я вирішила, що я хочу бути письменником. Так і збиралася ним бути, але так от склалися такі обставини, там, через театральну критику, сценарій, режисуру. І от, тобто, в мене багато реалізованих фільмів, сама зараз багато знімаю. І нарешті вийшла, ну, виходить книга. Я спромоглася написати, виговоритися. Тобто, власне кажучи, все можна, якщо так казати, бо це дуже різні світи. Сценарний, наприклад, да, тобто метафори дії і метафори літературні. Я спершу не дуже це розуміла, і перші мої сценарії, вони такі були трохи, ну, там було багато чого такого, такої літератури, яку ніхто не розумів, як його знімати, особливо постановники. І на сьогодні в форматі літератури, от все, що воно мені грузло, от все, як я аналізую і дивлюся світ, тому що вже абсолютно на це налаштована, постійно йде, навіть підсвідомий, ну, якийсь моніторинг реальності, підслуховування, підглядування і тому подібний інший художній воєризм. І воно все накопичилося от в таку збірку.
Ось ця збірка відкривається оповіданням про Машу і шафу. Машу і героїня цього оповідання залазить у шафу і в ній, власне, роздивляються різні темні секретики. Письменниця Марися Нікітюк схожа на Машу у своїй шафі?
Або більше на шафу, насправді.
Або, можливо, безодня це шафа. Власне, хто кому шафа?
Ну, насправді, я відкрию маленький секрет. З самого початку це оповідання називалось «Марися і шафа».
Зрозуміло, що Марися не шафа.
Ні.
Хоча.
Хоча дуже, дуже ймовірно. Можливо, я безодня, я не знаю. Але так, вона називалась «Марися і шафа», але потім я вирішила все-таки настільки на собі не наголошувати. І так, мені колись один мій знайомий сказав, я йому розкладу вже історію з життя свого, і він каже, блін, так у тебе з усіх персонажів торчать твої вуха. Звісно, це не я, ну, в мене увазі там конкретно, тобто я вже давно абстрагована від власної особистості, вже давно якби займаюся якимись мистецькими штуками, і мені не потрібно себе 100% калькувати в персонажа, але, звісно, всі пережиті там історії, мої, моїх друзів, побачені, почуті новини, воно все збирається, тобто, одягається на такі от образи. Тому частково дуже в багатьох там розкладені на персонажів, зрозуміло, тобто розкладаються у когось мої думки, хтось, у когось моя життєва історія, тобто, в принципі, для мене в цьому плані завжди був дуже показовий один з улюблених моїх романів. Це Достоєвського «Брати Карамазови», власне кажучи, ті самі брати, які розкладені, хто ким там хотів бути Достоєвський, ким був Достоєвський і що думав Достоєвський, по суті. Тобто три брати. І це для мене дуже показово, бо так чи інакше ти є тою лінзою. Це твоя така робота, тобто у когось робота там займатися піаром, у когось робота щось продавати, щось, ну, тобто у мене робота аналізувати, сприймати, тобто і через, але я все одно я світ трансформую через себе. І зрозуміло, що він матиме якісь мої, ну, мої відтінки, мої характери, оцю от безумність і вседозволеність, про яку ти розказала, бо для мене абсолютно, ну, тобто я так вірю, що ну, неможливого немає, і мені не потрібно ніяких наркотиків, щоб навтикати таких люків з життя, що, ну, іноді теж була така смішна історія, йшла до продюсера, ну, ми мали обговорювати одну ідею, одну роботу, а по факту за 15 хвилин, поки я йшла, я придумала інше щось, і воно лежало так на поверхні, і я поки бігла, у мене настільки ковбасило, що, боже, це ж лежало отут, от, і от воно так офігенно, і я приходжу, і він мені каже, ти що, на Феніна? Я кажу, боже, збав, ти що, а чого? Він каже, ти свої зрички бачила? Я підходжу до дзеркала, у мене зраки на все обличчя. І, ну, тобто, це як оці всі, ну, грубо кажучи, це ж все одно ідеї придумування, ендорфіни, це, ну, це все одно все це опіати в нас в голові. І я перелякалась, у мене зрички на все обличчя. Ну, тобто.
А в тебе є ці збірки, от такі найглибші і наймоцніші для тебе опіат, власне, от саме з оповідань? І чому?
Я думаю, що сама безодня. Тобто, власне, ну, вона центральна.
Давайте трохи детальніше про неї поговоримо. Угу. Що в безодні відбувається і хто там перед нами постає?
Ну, по суті, якщо так говорити, я так собі бачу, тому що я іноді бачу не так, як воно є. Це треба розуміти. Для мене це така ментівська антиутопія з сюром, з якимись метафоричними пластами, які, по суті, тобто всі метафори, як, в принципі, в свинях, там, в одному, вони, з одного боку, являються метафорами, а другими дуже легко щитуються, вони прозорі, абсолютно зрозумілі в нашому соціумі. Тобто, майже всі розповіді є, оповідання є про наше життя, про наших людей, про, ну, про нас з вами, не знаю, ну, да, про нас, але це трошки, так би, наш, але й не наш світ, да, одночасно. І, власне кажучи, в безодні двоє, це ментівська держава з усими її порядками, з усими ієрархіями, з усією, з усим жахом, який ви.
Це нагадує мені місто Харків. Продовжуйте.
І там і вони їдуть якби на периферію. Двоє ментів, один такий бравий з рекрут, який там дослужився, вислужився, то все у нього так. А другий просто мажор такий, якого батьки понизили в званні.
По мажорській лінії?
По мажорській лінії, да.
Понизили за погану поведінку.
За погану поведінку. І вони їдуть на периферію збирати нових рекрутів, привозити в столицю. І їм перебігають дорогу, тобто там незрозуміло, якісь незрозумілі вовчата, і в полях якоїсь абсолютно дикої, здичавілої кукурудзи, яка там дихає, випльовує якісь слизи, міазми і тому подібне, у них перевертається автобус, і вони починають шукати, якби його відремонтувати, і потрапляють в село Безодня. От, вони потрапляють в село Безодня, де немає людей, вони нікого не знаходять, де голова сіль, нема голови сільради, нема міліціонерів, але все стоїть, то все як треба, клюб туди же, і все є. І в результаті, ну, і по всім документам видно, що уже рік як зникли всі ці персонажі, а людей не видно. Ну, в результаті з'являються люди, які теж трохи вилазять як зомбаки, тобто як налякані, вони до ночі, до заходу сонця намагаються повтікати по домівкам. Ну і, власне, в намаганні підкорити цих людей, тобто мінти відразу беруть владу, відразу починають влаштовувати страшні порядки, а людям таке враження, що їм це подобає. Вони люблять цих мінтів, навіть мінти дивуються, там Валера і Санечка, вони дивуються, що відбувається, тому що ну, народ таке враження, що чекав. Чекав кнута цього, чекав цього цих покарань, цієї жорстокості. Ну і в процесі відбуваються, я так не хочу все проспойлити, а в процесі відбувається, розкривається якби сюжет, що сталося, що поля кукурудзи заражені, куди ділися менти. Ну, і для мене дуже важливо є метафорою, я так все-таки скажу, що убійця в цьому фільмі шофер, тому що в кінці, якби, хоча персонажі беруть під контроль місто, вони з'їдають, люди в кінці, на єдине свято в місті, з'їдають ментів. Тобто на свято врожаю, вони їх з'їдають, і попередніх з'їли, і чекають нових. Тобто вони посилають.
А тому що носієм влади у державі є народ. Хоче – призначає,
да.
Хоче – з'їдає. Так,
да, і їсть. Ну от я просто до того, що нам пора хоча б з'їсти когось. Тобто ці такі, вони, по суті, ці люди не, вони соціум описаний там, вони хочуть владу, яка би їх гвалтувала, тобто вони віктимні абсолютно, вони вирощені так. І діти маленькі, вони втікають в поля, і, власне, вони стоять ті самі вовчата, тобто вони теж намагаються втекти з безодні, бо вони, типу, інші, ну, з ними все теж недобре закінчується. А люди, вони абсолютно віктимні, чекають цієї влади, але вони з нею розправляються, тобто вони її їдять, вони нею, ну, як Богом, да? Бога знайшли, Бога з'їли.
Бога з'їли.
Да, по суті. От. Ну, так можу розказати, так, щоб уже...
Але от, знаєш, ти розповідаєш, для мене це дуже кінематографічна штука. Я відчуваю, як це можна зняти, навіть відчуваю, як це можна, в принципі, інсценізувати на сцені. Тобто, бачу якісь навіть виходи. Ти між тим сказала, що ти, в принципі, намагалася не застосовувати, так, або не вписувати якісь театральні або ж кіношні засоби в тексти. А чому для тебе було так важливо не робити їх кінематографічними?
І у нас є одна хвилина, щоб про це поговорити.
Тут по-іншому. Вони кінематографічні абсолютно всі. І ми з Доброї Надії, Безодні, я хочу з них зробити кіно, свій сценарій для себе, я дуже цього хочу. І можу потім навіть розказати, як і тому подібне. Але в літературі, коли я пишу прозу, я можу використовувати метафори, які не йдуть в кіно. Які в кіно треба описувати дію, щоб вони були зрозумілі. А в літературі може бути абсолютно вільна, розганятися, міксувати і ну, радіти цьому якомусь божевіллю, яке сходить на мене, коли я провожу більше півгодини за комп'ютером.
А в радіоефірі ми теж можемо придаватися різним безумствам і говорити про літературу, але невблаганний ефірний час добігає кінця, тому дуже швидко скажу, що в п'ятницю о 21:30 на книжковому арсеналі на вуличній сцені відбудеться перформанс-презентація книжки «Безодня» Марисі Нікітюк, яка зараз була у нашій студії. Ми завершуємо громадську хвилю на громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні у студії працювали Лариса Денисенко та Ірина Славінська за режисерським пультом В'ячеслав Кірішун. І уже завтра, так само о 21:05, вмикайте громадську хвилю. І так само завтра, якщо ви прокинетеся о 8 ранку, то ловіть ранкову хвилю. Наші колеги приготували для вас багато цікавого. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.